Kui õhtumaises Euroopas keskajal linnu ehitati, siis oli ikka linna ümber müür ja tornid, et linna kaitsta. Aga linna keskel oli ikka kirik, teinekord isegi mitu, kuhu sai kokku tulla ja hüüda appi Issanda nime. Meie tänane salm kõneleb ka sellest, et on vaja appi hüüda Issanda nime. Ja küll on hea, et me saame seda teha täna ka. Kuigi täna ei ehitata linna ümber müüre ja tänapäeva linnadel vist ei ehitata sageli ka kirikut keset linna. Aga Jumal on see sama ja tema poole tahame ikka hüüda. Täna laulame kõigepealt laulu 23 ja laulu raamatuis. Ma tõstan oma silmad taeva poole, seal elab minu isa suures väes. Ja siis laulame ka laulu 32. Isa, sinu armastus on imeliselt suur. Laul number 23 ja siis laul number 32.
Thank you.
koos tähele 91. laulu, mille algust oleme juba seina pealt lugenud, aga nüüd loeme terve selle laulu esimesest salmist kuni 16. salmini. Kes kõige kõrgema kaitseal elab ja alati kõige väelise varjual viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgem oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lämastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen tauliseks. Pika jaaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Aamen. Üks väga ja väga kaunis see laul meile kirja pandud Jumala sõnasse väga auliste tõotustega ja neid tõotuse lugedes on hea ja julge elada. Aga seda sama väga kaunis psalmi kasutas kord hingevaenlane, et kiusata Jeesust. Tuletades meelde seda, mida siin Jumala sõna ütleb, et Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel, kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ja nende sõnadega kutsus hingevaenlane Jeesust panema proovile, kas Jumal tõesti kannab, kui pühakorja harjalt alla hüpata. Jeesus oskas vastata. Ta oskas lugeda Jumala sõna tervikuna ja ütles, et ei, Jumalat ma ei kiusa. Ja iga üks, kes püüab niimoodi tahtlikult Jumalat kiusata ja teda proovile panna riskides väga ohtlikul viisil, see kindlasti peab arvestama, et õnnetus võib tulla ka. Aga Jumala sõna julgustab meid tõesti igal ajal hüüdma Jumala poole. Ükskõik, mis põhjusel me oleme kitsikusse sattunud, siis Jumala sõna ütleb ikka, hüüa Issanda poole, hüüa teda appi. Tema kuuleb, tema vastab, tema tõmbab välja ka iga häda ja õnnetuse seest. Ja see on täna ka meie julgus alati. Ükskõik, mis on juhtunud, ükskõik, mis on olnud, ka siis, kui oleme ise õnnetusse tormanud, me võime ikka hüüda Jumala poole ja paluda, et tema päästaks. Ja see on küll Jumala tõotus, et kui me kitsikus ajal hüüame tema nime appi, siis tema sirutab oma käe välja, tema päästab. Eks muidugi, kui me oleme pattu teinud, ka siis me võime ikka hüüda appi Issanda nime ja loota sellele, et Jeesus on meid lunastanud meie patust ja tema mõistab meid ka õigeks. Selle julgusega, et teda võime alati appi hüüda, võime täna ka minna Issanda ette ühisele palvele. Ja kui me läheme palvele, siis võtame kaasa aastapäevakoguduse Kohtla-Järvel, Peeteli koguduse, võtame kaasa meie eespalvekoguduse, ühisosa koguduse. Ikka tahame paluda selle eest, et rahu võiks tulla inimeste vahele, olgu see Ukrainas või Lähisidas. Ikka palume ärkamise pärast. Ja kui me ärkamise pärast palvetame, siis palvetame ka sügisese lootusaeg festivali pärast. Ja võtame kaasa ka meie sünnipäevalapsed möödunud nädalal, Anu Võlli ja Aavo Luhalep võisid möödunud nädalal pühitseda sünnipäeva. Tõuseme ja jääme ühisele palvele. Issand, tänu, et võime täna ka tulla sinu ette ja hüüda appi sinu nime. Sina oled meie Issand ja me tahame loota sinu peale igal ajal, usaldada sind igas olukorras. Issand, sina tead, et meie elu ei ole alati kerge. Nii mõniga kord oleme kitsaste kohtade peal, aga tänu, et sina oled meid julgustanud ja öelnud, et kui sul on kitsikus, hüüa appi Issanda nime. Sina ei ole kaugel meist. Sina oled meie lähedal, saadad ja hoiad ja kannad meid igal päeval. Ja sina saad muuta olukordi ka meie ümber, mida meie teha ei saa. Tänu sulle, Issand, et me võime julgesti käia siin maa peal oma eluteed, teades, et me oleme sinu omad, me oleme sinu kätel. Ja sina võtad meid vastu kord igavesse ausse ja kõik see, mis on halb ja paha, jääb maha. Ja kui me sinule ustavad oleme, siis sina ei jäta meid. Tänu sulle, Issand, et me võime teha eespalveid täna ka kõikide inimeste pärast. Issand, me paneme sinu ette meie aastapäeva koguduse, Kohtlärve, Peeteli koguduse täna. Ole sina täna neid õnnistamas, ava taevas. Kingi neile täna oma armust seda, mida nemad vajavad sinu ees. Ja kui nad seal Kohtlärvel kuulutavad sinu sõna, Issand, palume, et selle sõna võiks levida, et paljud võiksid tulla sinu juurde ja usaldada oma elu sulle. Ikka tahame palvetada ka meie selle aasta eespalve koguduse pärast, ühisosa pärast Tallinnas, ole neidki igal päeval õnnistamas. Tänu, et sina tahad uusi paiku ka rajada siin Eesti maal, kus sinu nime appi hüütakse ja tänu sulle ka selle paiga eest seal. Issand, me teame, et see maailm on ikka keerukates olukordades ja ei ole nii sageli inimeste vahel rahu, aga meie võime ka selles asjas hüüda sinu poole. Sina võid tuua rahu sõdivate poolte vahele. Jeesus, palume, et see võiks juhtuda Ukraina ja Venema vahel nii, et see võiks juhtuda Lähis-Idas, Iisraeli ja seal ümberkaudsete ja Araabia maade vahel nii. Issand, me täname, et sina võid tuua rahu kõikele, kus inimesed on üksteisega konfliktis ja üle kõige palume, et sinu sõna võiks igal pool tuntuks saada ja kui inimesed sinu juurde tulevad, siis nad ei sõdi enam oma vahel. Issand, me tahame paluda, et sina kingiksid ka siin Eesti maal ärkamist. Et paljud inimesed ka siin võiks sind tundma õppida ja saada selle rahu, mida sina annad. Selle rahu, mis ka keerukatel aegadel võib iga inimese südames olla selles teadmises, et me oleme sinu kätel. Issand, palume ka sügisese lootusaeg festivali sinu kätesse, kõik need ettevalmistused, mis veel enne seda on. Palume, et me igaüks ka võiksime mõelda selle peale, mida meie saame teha, et keegi võiks tulla sinu juurde. Tänu sulle, et me võime ise enditki anda sinu kätesse, et sa saaksid ka meid kasutada selleks, et inimesi sinu juurde juhtida. Issand, tänu sulle ka meie sünnipäeva laste eest, Anu ja Aavo eest. Õnnista neid, kui neil on möödunud nädalal alanud uus elu aasta. Sa näed nende võitlusi, muresid ja rõõme. Ole, Issand, iga päev nende juures, hoia ja kanna neid. Anna neile oma rahu ja anna neile näha tõesti oma päästat igas olukorras. Me täname sind, et sinu heldus ja ustavus on ikka sinu laste üle ja sinu heldus ja ustavus on täna meie üle ka siin paigas. Õnnista sõna, õnnista laulu ja palvet ja ole meid täna õnnistamas ülevalt taevast oma õnnistusega. Aamen. Oleme head, võtame istet ja laulame taas ühise laulu. See on laul 162 meie lauluraamatuis. Kindlasti me sõna peale loodame, mida ütleb meile kallis Jeesus. Laul 162.
Thank you. hommikust teile kõigile ka minu poolt. Järgmine nädal on emakeele nädal. Ja 14. märtsil on emakeele päev. Ma olen selle nädala ja selle päevaga olnud viimased kaks nädalat väga seotud. Järgmise nädala olen ma sellega veel rohkem seotud. Ja siis veel ühe nädala peale seda on ka veel järellainetus. See on minu ameti tõttu nii. See on üks tore aeg, tegelikult. See on võib-olla emakeele õpetaja üks töisemaid perioode, kui eksami periood välja arvata. Aga ka kõige huvitavam periood. Miks ma sellest räägin? Räägin selle pärast, et selle nädala jooksul siis me tutvustasime emakeele õpetajatena igas klassis, kus me õpetame järgmise nädala kava, sest iga päev toimub midagi põnevat ja toredat ja teistmoodi, mis on seotud meie oma eesti keele ja kirjandusega. Aga ma alustasin igas klassis seda juttu sellega, et küsisin, et kas te teate, mis päev on järgmisel reedel? See on siis 14. märtsil. Ega väga palju ei teatud. Mõni vanemates klassides teadis ka, aga ega väga palju ei teatud. Noh, see tuli ära, et emakeelepäev, aga siis, et aga miks just 14. märts? Miks see päev? Nii mõnigi teadis, et see on kellegi sünnipäev. Ma siis alati parandan, et sünniaastapäev. Aga kelle? Seda enamasti ei teatud. Mis siis, et sellest on tegelikult esimesest klassist saati räägitud, aga nimi on ju keeruline, Kristjan Jaak Peterson. Ja õige nüüd ühele lapsele vaja seda ka meelde jätta tegelikult, sest kõike, mida peab meelde jätma, on niigi väga palju. Aga üks päev oli üks tore juhus. Viiendas klassis. Ma annan tundi, viies klass on kaheks jaotatud. On need, kes on kiiremad, võtavad kergemini kõike külge. Ja siis teine pool on see, kes on aeglasemad ja ütleme, noh, kellele see eesti keele värk on keeruline. Mina annan tundi just selles rühmas. Ja ma siis nendega ka samamoodi rääkisin seal. Nad on väga toredad kõik tegelikult, väga toredad. See on väga palju poisse on selles grupis. Ja ma siis nendele samamoodi tutvustasin seda kava ja küsisin, et kas te siis teate ka, kui me jõudsime selleni, et on emakeelepäev, et kelle sünnipäev see on? Et kas te üldse olete kuulnud? Ma ju teadsin, et nad on. Jaa, oleme küll, aga ei tule meelde. Ja siis üks poiss, üks väga armas poiss, ütles, et aa, mul tuli meelde. See on Jeesuse sünnipäev. Ma hetkeks vakatasin, sest see tundus mulle natukene nagu humoorikas, aga ta ütles seda tõsiselt ja siiralt. Ja õnneks tuli mul nagu meelde või noh, ma oskasin selle teha sellel hetkel, mille üle mul pärast oli hea meel, et ma mitte ei naeruvääristanud teda, vaid ma tunnustasin teda selle eest sellel hetkel. Et vaata, kui hea, et sul on meeles see, et jõulude eel ma võtan ka ikka selle riski. See on täna natukene risk, et ma räägin lastele, mis pühad need jõulud õigupoolest on. Niivõrd, kuivõrd ma saan seda teha, aga selle, et jõulud on Jeesuse sünnipäev, selle ma igas klassis ikkagi nimetan ära. Mõnikord ma saan sealt natukene sellist irooniat vastuseks, eriti suuremat õpilastega väiksemad võtavad seda nagu loomulikumalt, aga ka nendele ma olin sellest rääkinud. Temale tuli see sellel hetkel meelde, et mingi päev oli ka Jeesuse sünnipäev ja ta pakkus selle välja. Õnneks klassis ei järgnenud sellele, õnneks ei järgnud ei irooniat, ei naermist, ei mitte midagi. Ja siis me jõudsime muidugi ka Kristjan Jaak Petersonini ja rääkisime siis selle asja ära, mis oli vaja rääkida. Aga see jäi mind nagu kuidagi väga saatma, see mõte, et Jeesuse sünnipäev. Ja ma jõudsin selleni, et kui oluline on see, mida me räägime ja mida me kindlasti räägime ja rääkimata ei jäta. Me üsna paljud asjad teinekord võime rääkimata jätta. Pigem, aga on asju, millest kindlasti peaks rääkima. Ja kui mõelda nüüd sellele, et meil on emakeelepäev ja emakeele nädal, mis on kahtlemata ühed väga-väga olulised, see päev on väga oluline meile. Sellepärast, et kui maailmas on üle 7000 keele ja nendest kultuurkeeli on ainult 200, siis eesti keel on kultuurkeel. See tähendab, et meil on emakeelne haridus, emakeelne asjaajamine, dokumentatsioon, valitsus, meil on emakeelne piibel. Et meil on Jumala sõna eesti keeles kättesaadav ja loetav. Et see, et 14. märts ja samamoodi kõik ülejäänud päevad võivad meie jaoks olla ka Jeesuse sünnipäevad ja me saame seda oma emakeeles rääkida, öelda, tunnistada, tutvustada, siis see on suur eesõigus ja suur kingitus. Ja ma jäingi mõtlema sellele, et kui oluline on üldse üks keel, ka ütleme usu seisukohast, et keelel on ju kaks tähendust. Üks tähendus on see, et ta on meie ihuliige, teine tähendus on see, et see on see, mida me kõneleme. Ja me teame ka seda, et Jumala sõnas räägitakse neist kahest, et Jakoobuse 3. peatükis 5. salmis öeldakse, et keel on väike ihuliige ja kiitleb suurte asjade üle ja võib süüdata suure metsa. Me teame, mida seal ka täpselt mõeldakse, aga et tõepoolest see keel, kui me seda ihuliiget kasutame ja selles keeles räägime, võib süüdata suure metsa siis, kui me kasutame seda nii seda ihuliiget, kui neid sõnu, mis keelena meie suus on halvasti, aga ta võib süüdata ka suure metsa või alguses kas ühe väikese põõsakesegi, kui me kasutame seda ihuliiget keelt ja räägime selles keeles häid asju, õigeid asju, kui me räägime Jumala sõna. Sest kui me läheme tagasi selle juurde, et mis on meie keel, Jumala sõna on meie keel, Kristuse keel on meie keel. Ja kui selle peale mõelda, siis tuleb selline tunne, et mina olen nii väike ja Jumal on nii suur. Ja see, mida ta meie kätte on annud selles keeles kõneleda, see on ka väga suur. Kui Marja mainis siin mõned pühapäevad tagasi, et on raamatu aasta ja 500 aastat esimestest eestikeelsetest tekstidest, siis tõepoolest, kui me sinna päris juurde tagasi läheme, me ju teame, mis olid need esimesed tekstid, mis eesti keelde tulid, et need olid kristlikud tekstid ja seotud kristliku usuga, kirikuga ja et Hando Runneli luuletus, et kiri algab kirikust, rahas algab raamatust, siis see keel, mida me täna kultuurkeelena räägime ja mille päeva me saame tähistada, see on alguse saanud see keel ikkagi ka kristlikust usust. See on saanud alguse Jumala asjadest, sest ka Peterson oma väga ilusas luuletuses kuu küsib, kas siis selle maakeel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Et meie keel ja meie usukeel on tegelikult kogu meie elukeel, mida me kasutama peaksime. Iseasi, kas me seda alati nii teeme. Küll aga on Jumala sõna jätnud meile ühe väga konkreetse õpetuse. Ja see on see, mida ma ikka ja jälle loen ja mida me kõik loeme ja mille peale me võib-olla alati ei mõtle. Ja see on Matteuse 6. peatükis meie isa palve. Ja ma loen selle. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, just nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja veel ütleb ta, et kui me palvetame, siis me ei lobiseks, vaid et me oleksime oma sõnades konkreetsed, noh, kui seda mõtet edasi arendada, võib-olla sellised väga täpselt teades, mida me palume. Samas öeldakse, et on palju räägitud, et ka sõnadeta palve on palve. Ja eks see nii ongi, et ka meie mõtted liiguvad ju palveradupidi kordi ja kordi. Ja oma palved esitame me ju jälle oma emakeeles. Nüüd veel ütleb Jumala sõnaga, et me peame nende sõnadega, mida me räägime, ettevaatlikud olema, et meie sõnust arvatakse meid õigeks ja meie sõnust võidakse meid ka hukka mõista. Et see keel, mida me kasutame oma igapäeva keelena enda ümber, et see kellelegi haiget ei teeks ja et see selles oleks peidetud need pärlid, mis inimest alati aitavad. Ja et meil oleks seda taju ja tunnetust, mida kuskil rääkida. Ma täpselt ei tea, kus see kirjakoht on, aga ma tean, et see on Vanas Testamendis, sest on psalmides, kui ma ei eksi, et õigel ajal öeldud sõnad on nagu kuldõunad hõbevaagnal. Et see meie sõnade kaal ja see meie keel, mida me räägime, see on nii oluline. Ja ma nii väga tahaks, et me mõistaksime seda iga päev, ma ise samamoodi, et see meie oma ema keel Kristuse keelena, kristliku keelena on väga suur väärtus. Ja tänu sellele, tänu Jumalale, et me saame selles keeles rääkida, tema peale mõelda selles keeles, et me saame öelda ja mõelda, et olgu selle Petersoniga nüüd sellel 14. märtsil, kuidas on, aga Jeesus on meil olemas ja iga päev selles maailmas võib olla ka Jeesuse sünnipäev. See oli väga ilus mõte selle poisi poolt ja see mõte kuidagi on väga-väga mind saatnud, kõik need päevad. Ja see ei ole mitte see mõte, mis teeks kuidagi viisi kurvaks, vaid vastupidi, see on väga rõõmus mõte. Et Jeesuse sünnipäev on meie elus iga päev ja kui see on seotud meie keelega, siis see on seotud nii meie ihuliikmega kui ka selle keelega, millega me kõneleme ja et me selles keeles saame Jumalat kiita, tänada, ülistada. Ma ei osanud seda võib-olla teile rääkida sedasi, nagu ma mõtlen, aga ma vähemasti püüdsin, et sest neid emotsioone ongi, nendest ongi keeruline rääkida, aga ma soovin meile kõigile sellist, sellel vastutuleval nädalal just sellist nagu rõõmsat tänu selle eest, et meil on oma emakeelne Jumala sõna, et me saame oma Jeesusega rääkida oma emakeeles, et me saame koolis nimetada seda, millal on kellegi sünnipäev, et me saame rääkida Jeesusest täna vabalt. See on suur eesõigus, see on suur arm ja oleme selle eest väga tänulikud. Aamen.
Aitäh, mõeldes emakeelele. Emakeel on selline keel, mis on meil nii sees, et me ei pea nagu mõtlema, kui me räägime, vaid me lihtsalt räägime. Ja küll oleks hea, kui see Kristuse keel oleks meil nii sees, et me isegi ei pea mõtlema, vaid kui me räägime, siis me räägimegi Kristuse keeles. Et ma ikka mõtlen sellele salmile, mida Piibel ütleb meile, et olgu teil samasugune meel nagu Kristusel Jeesusel. Te teate, mis sealt pärast tuleb see, kui leebe, kui alandlik, kui tasane, kui meeldiv kuulata kõigil teistel. Et olgu meil see keel sees. Aga laulame nüüd ühe laulu. See laul on numbriga 251. Issand, tänu olgu sulle, et meid lasteks võtnud sa. Ja kui me selle laulu laulame, siis paneme kokku ohrianni ka Jumala riigi töö heaks. Laul 251. Thank you.
täname ohvri eest. Ja Jeesus, me täname selle kokku pandud summa eest. Issand, õnnista kõik ülekandeid, õnnista kõike, kes on käe sirutanud, et selle koguduse töö heaks midagi ära teha ja korda saata. Issand, me palume, et see oleks targasti kasutatud, et see oleks targasti hoitud sinu riigi töö heaks. Aamen.
Õnnistatud pühapäeva. Ma loen alguses Efesuse teisest peatükist salmid 11-18. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomupoolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, te olite tollajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsus õigusest ja võõrad tõotuslepingule. Teil ei olnud lootust ega jumalat siin maailmas. Nüüd, aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vahe seina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua enesest need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks. Tehes rahu ning et lepitada jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu. Surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile, ja rahu lähedal olijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Me elame maailmas, kus inimesed ehitavad enes ümber seinu või siis müüre, vaheseinu, et eralduda, ennast kaitsta, vältida ebamugavaid olukordi. Aga apostel Paulus kirjutas Efeslastele, et Jeesuses Kristuses on meil rahu. Ja tema, Jeesus, siis on maha lõhkunud vaheseinad ja teinud meid üheks. See oli Pauluse tõlgendus Jeesuse elust ja õpetusest ja tegudest siin maa peal. Kokkuvõte. Paulus nägi Jeesust rahutoojana. Jeesus tuli siia maa peale, et tuua rahu. Ja Paulus kirjutab, tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu. Paulus oli algselt kristlaste tagakiusaja, aga ta siis koges ta radikaalset elumuutust, kui Jeesus ilmutas ennast talle Damaskuse teel. Paulus tegelikult siin maa peal ei kohtunud Jeesusega kunagi. Kõik, mis ta Jeesusest teadis ja tema õpetusest teadis, oli läbi teiste inimeste. Ta kuulis seda, mida teised talle sellest rääkisid. Aga Paulus sai aru, et Jeesus ei tulnud mitte ainult juutide jaoks, vaid kõikide jaoks. Tema arme lunastus oli mõeldud kõikidele inimestele, nii juutidele kui paganatele. See mõte tolla ajal oli väga revolutsiooniline, sest inimesed olid harjunud elama eraldi oma rahvuse ja oma traditsioonide järgi. Aga Jeesus tuli maailma, et murda neid piire, et muuta meid kõik üheks pereks, Jumala pereks. Isegi kuigi Paulus ei olnud Jeesuse jünger sel ajal, kui Jeesus siin maa peal elas, mõistis ta Jeesuse südant. Ta ütles, Jeesus tuli tooma rahu ja lammutama meid lahutavad müürid, lõpetama vaenu ja ühendama erinevad rühmad üheks. Just seda sama ütles Jeesus ka ise Johannese 14.27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ja sellepärast kirjutab ka Paulus Kolossa 3.11. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ja selles ühes lauses võttis Paulus kokku kogu Jeesuse õpetuse, olemuse ja elu mõtte, kogu inimkonna olemuse mõtte. Enam pole eraldatust, on rahu ja ühtsus. Jeesus tuli ühendama inimesi, kaotama vaenu ja looma rahu. Sest Jumala armastus ei ole piiratud ühe inimgrupiga, ühe rahvusega, ühe keelega, ühe kultuuriga. Tänu tema risti surmale ülestõusmisele on ta avanud tee kõikidele. Kõikidele inimestele, kes temasse usuvad. Meil inimestena on kalduvus märgata teiste erinevusi ja välja tuua neid. Aga Jumal kutsub meid ühtsuseks. Elama ühtsuses, olla rahutegijad. See on see, mille poole me peaksime püüdlema ja mille poole meid kutsutakse. Kui Jeesus elas siin maa peal, siis oli ühiskond rangelt kihistunud. Olid rikkad ja vaesed, vabakodanikud ja orjad. Ja tolla ajal oli see väga loomulik. Inimese identiteedi määras tema staatus ja meeste ülemvõim oli loomulik asi. Ometi märkas Paulus, et Jeesus rääkis millegist erinevast. Teissugusest maailmast, kus ei ole selliseid müüre, kus need müürid langevad. Jeesus kutsus endale järgijateks nii kalamehi, maksukogujaid, ülikuid. Ta ei teinud vahet, milline positsioon inimesel on ühiskonnas. Tema jaoks oli tähtis südame hoiak. Rahu ja ühtsus. See oli see, mida Jeesus soovis. Noored ja vanad, mehed ja naised, rikkad ja vaesed, valged ja mustanahalised. Kõik saavad üheks. Ja see sõnum on endiselt aktuaalne. Iga päev me näeme, kui killustatud on maailm, kuid see eraldatus hakkab meist endast. Kui meis endas ei ole rahu ja harmooniat, siis me loome siia maailma seda lõhestatust juurde. Kellel on sisemine rahu, selle jaoks pole rass, sugu, vanus või poliitika põhjus lahknemiseks. Need, kellel on sisemine harmoonia, ei näe erinevustest lõhestatust. Kui Jumal lõi Aadama ja Eeva, siis ta ütles, need kaks saavad üheks. Ja see pole ainult romantiline sõnum abielupaaridele, aga see on inimkonna põhimõte. Aadam ja Eeva loodi väga erinevatena. Ja tänu nende loomisega loodi mitmekesisus. Ja mitmekesisus ei tohiks olla eraldatuse põhjus, sest ilma mitmekesisuseta poleks ühtsust. Jumal ütles selle inimpaarile, saage üheks. Maailmas täis lahkelisid erimeelsusi, kus me elame, me näeme, kuidas inimesed jagunevad erinevatesse gruppidesse ja väga tihti on omavahel vaenulikud. Kuid Jeesuse kaudu leiame me ühtsuse ja rahu. Kristlastena oleme me kutsutud olema rahutegijad, ühendajad ja valguse kandjad. Kas tänases lahkelisid täis maailmas suudame me olla need, kes ehitavad sildu, mitte müüre üksteise vahele? Sest väga lihtne on järgida neid samu maailma mustreid ja hoida kinni oma uhkusest. Kuid alandlikkus aitab meile andestada ja sirutada käe nende poole, kes on meist erinevad. Jeesus näitas seda oma eluga. Tema sõbrunes tõrjututega, tervendas haavatuid ja käskis meil armastada isegi oma vaenlasi. Andestage üksteisele, võtke vastu üksteist, hinnake üksteist, austage üksteist, töötage koos, saage üheks, õppige elama harmoonias. Lõpeta kahnus, isekus, olge helded. Kõik see on see sõnum, mis Jeesus meile jättis. Pole enam meid ja neid, on üks. Sest see on evangeeliumi sõnum, see on see, mida Jeesus kuulutas. Me oleme üks, sest Jeesus on meid üheks teinud. Ta on lõhkunud ära kõik müürid, et meid ühendada. Vastupidi müüridele, seintele, mis meid eraldavad, soodustavad sillad osadust ja sõprust. Sillad toovad meid lähemale teistele inimestele ja Jumalale. Seinad luuakse selleks, et piirata ruumi. Esimesena mõtle, kui mõelda seinte peale, siis mõtleme vanglemüüride peale. Me piirame midagi, et ei saaks inimesed välja või ei saaks teised sisse. Aga sillad ehitatakse selleks, et ühendada. Rick Warren eesmärgist juhitud elu raamatus ütleb, uhkus ehitab inimeste vahele seinu, alandlikkus ehitab sildu. Kirjatundjate ja variserid uhkus ehitas seina, mis takistas inimestel päästet tundmast. Kuid kui Jeesus alandlikuna suri ristil, tegi tema lunastus silla meile, et me saaksime minna Jumala juurde. Mees elav uhkus takistab andestamist. Kuid alandlikkus viib selleni, et inimene on valmis andestama 70 korda, 7 korda. Uhkus paneb meid püüdlema parema positsiooni poole ja kõrgem positsiooni poole. Nagu jüngrid küsisid, kes on suurim taevariigis? Kuid alandlikkus paneb meid otsima madalamat positsiooni. Kuid kes teie seast on suurim? Olgu teiste teenija, Matteuse 23.11. Uhkus paneb inimesi tõlgendama pühakirja enda tahtmise järgi. Alandlikkus viib aga Jumala tegude tegeliku sõnumi otsimiseni. Uhkus paneb inimese arvama, et tema tee on ainus ja õige. Ka alandlikkus kutsub üles kuulama ja hoolima ka teistest. Uhkus paneb inimese teenima Jumalat omal viisil, mitte nii, nagu tema on määranud. Aga alandlikkus juhib Jumalat teenima tema sõna kohaselt. Et me ei elaks uhkuses ja seinte vahel, peaksime igas eluolukorras toetuma Jumala sõnale, mitte sellele, mida maailm või teise inimesed meile räägivad või ei räägi. Kuid kuidas me võime täpselt teada, kuidas elada ja kuidas Jumal meid juhib? Selleks on väga oluline kuulata Jumala häält. Piibel ütleb Hiob 33.14, sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Kas me anname endale võimaluse Jumalat kuulata? Kas me loeme tema sõna, kas me palvetame, kas me otsime tema tahet? Kuidas Jumal räägib? Kui sa tunned Jumalat, siis sa oled juba kuulnud tema häält, sest see on see sinu sees olev kutse, mis tõi sind Jumala juurde. Ja tegelikult ei ole raske Jumala häält kuulda, kui sa seda tahad ja sa järgid teda tahad talle kuuletuda. Ja kui sa lubad Jumalal rääkida täpselt sellisel viisil, nagu tema seda soovib. No on erinevad viisid, kuidas Jumal räägib. Aga ühtedeks võimalusteks on näiteks, et ta räägib läbi piibli, läbi kirjakohtade või tuletab meelde mingi kirjakoha. Ta võib rääkida häälega, mis on harva, aga on inimesi, kes on kuulnud Jumalat häälega kõnelemas. Kas piiblist tuleb näide Moosesest, kus ta kutsus kibuvitsa põõsast Mooses ja tema vastas, siin ma olen. Jumal võib rääkida unenägudes, mis on vahete vahel küll raske aru saada, kas see oli nüüd minu unenägu või oli see Jumalalt, aga kui Jumal räägib läbi unenägud, siis see on selgesti mõistetav, et see oli Jumal. Võib näidata mingeid visioone, mingeid pilte, palve ajal, kui sa palvetad, on mingisugune film hakkab jooksma mingist asjast. Aga kõige tavalisem, kuidas Jumal räägib, on vaikne sisemine hääl. Jesaja 30.21. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. See on see teadmine, et ma pean minema seda või teist teed. Mitte igakord me ei taha seda kuulata, aga tegelikult on see meil olemas. Kuid Jumala kuulamine vajab ka alandlikkust ja avatust. Kui me elus on patt ja uhkus, siis need müürid takistavad meil Jumala häält kuulmast. See kõige tähtsam on suhe Jumalaga. Kui me veeda Jumalaga koos aega, kui me võtta lihtsalt aega olla kahekesi, siis suhe ei saa kasvada ja siis on ka raske Jumalale rääkida, sest meil on nii kiire. Ja kui me loeme piiblit, siis ei peaks olema lihtsalt see, et see on kohustus, mida ma igapäeva pean tegema, vaid see peaks olema motivatsioon, et ma tahan Jumala sõna paremini tundma õppida. Ja isegi siis, kui ma ei tunne seda, et ma tahan piiblit lugeda, ma ikkagi loeksin seda. Sest kõik siin ümberringi püüavad seda takistada ja alati on lihtsam mitte lugeda. Aga piibli lugemise fookus ei peaks olema lugemises endas, et nüüd ma loen nii ja nii palju, vaid Jumalas, kellest me loeme. See ei ole selleks, et pälvida inimeste või koguduse või pastori soosinge, et näed, ta loeb igapäeva piiblit, vaid selleks, et me saaksime olla igapäev tema sõnas. Sest Jumala vaim töötab läbi piibli ja samas meie pühitsus, meie pühamaks saamine ei toimu hüpetena, see toimub tasakesi päev-päevalt, tund-tunnilt. Kui me kuuleme erinevaid jutluseid ka praegu, mida mina räägin või kuskilt mujalt, või kuuleme, kuidas teised inimesed räägivad sõnumeid, siis kõik ja ka kõik see, mida me näeme läbi nagu visioonid, läbi palve või see vaikne sõna, või unenäod või läbi teiste inimeste, kõik see tuleb panna piibli valgusesse. Alati tuleb kontrollida, mida piibel sellest ütleb. Sest üks kõik, kuidas Jumal räägib, ta ei räägi vastuolus piibliga. Püha vaim ei lähe mitte kunagi piibliga, Jumala sõnaga vastuollu. Ja püha vaimu juhtimine viib meid Jumalale lähemale ja annab meile vabaduse. Samas, kas meie enda juhtimine või ingevaenlase juhtimine viib meid Jumala juurest ära ja seob meid. Rääkides erinevatest inimestest, erinevatest arvamustest, siis ärme mõista hukka inimesi, kes mõtlevad meist teistmoodi. Nad võivad olla elus teises kohas või kus on see kindlus, et meil on 100% õigus? Ka kõige püham inimene võib eksida. Me oleme kõik patused. Mitte ükski inimene siin maa peal ei suuda elada 100% ilma patute välja arvatud Jeesus. Selle asemel, et rajada seinu, mis eraldavad meid Jumalast ja inimestest, ehitame sildu, mis toovad meid Jumalale ja üksteisele lähemale. Kas me ehitame barjääre ja takistame teisi inimesi Jumala juurde tulemast või andestame neile 70x7? Kas me järgime Jeesuse eeskuju, otsides rahu, juhendamaks inimesi selle asemel neid lahutada? Kui me tunnistame Jeesust kui oma pääst, et siis me peaksime oma tegudes ka näitama tema armastust ja tema ühendavad väge. Mõtleme, milliseid müüre me oleme oma elus ehitanud. Kas need on hirmumüürid, eelarvamuste müürid, haiget saamise või uhkuse müürid. Aga Jumal kutsub neid müüre lõhkuma ja ehitama sildu. Paulus ütles roomlaste 12:18. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõikidega. See tähendab, et meie ülesanne on näidata armastust ja rahu isegi siis, kui maailm meid selleks ei õhuta. Küsi endalt, kas mu elus on inimesi, kellega ma olen konfliktis või kellega ma hoian teadlikult distantsi. Tee ise esimene samm, kirjuta, helista või leia võimalus kohtumiseks. Jeesus ütleb Matteuse 5:23-24, kui sa nüüd oma ohvri andi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja ole siis tule ja too oma and. Õpi kuulama ja mõistma erinevaid inimesi. Mõtle, kas ma kaldun eelarvamuste või stereotüüpide poole teatud inimrihmade suhtes. Järgmine kord, kui sa kohtad kedagi, kes on teissugune, kellel on teissugune kultuur, taust, maailmavaade, võtta teadlikult aega, et teda kuulata ja mõista. Ja mitte kohe arvustada, et temal on kõik valesti. Ole rahu tooja kogu maailmas. Ole rahu tooja oma kogukonnas. Kui sa näed oma perekonnas, töökohas, sõpruskonnas konflikti, siis ära suurenda seda, vaid otsi võimalust lepitamiseks või lepituseks. Küsi endalt, kuidas ma saan selles olukorras tuua rahu. Sest Matteuse 5.9 on kirjutatud, õndsad on rahutegijad, sest neid üütakse Jumala lasteks. Teenimine loob sildu. Tee teadlikult heategusid kellegi jaoks, kellest sa võib-olla tavaliselt mööda vaataksid. Andesta neile, kes sul on haiget teinud, isegi kuna te ei palo andeks. Sest andestamine loob sildu. Kui sa palvetad, siis palu Jumalalt, kuidas ma saaksin täna olla sillehitaja, mitte müürilooja. Palveta nende inimeste eest, kellega sul on raske suhelda või kelle suhtes sul on eelarvamusi. Jeesus tuli, et ühendada, mitte lahutada. Ta kutsub meid olema üks pere, üks kogudus, üks rahvas. Meie kui Kristuse järgijad oleme kutsutud kandma edasi ühtsust ja lepituse sõnumit. Olgu meie elud täis armastust, andestust ja rahu. Olgu meie koguduspaik, kus kõik tunnevad ennast teretulnuna ja kus Kristuse arm ühendab meid kõiki. Olgu see meie palve, Issand, aita mul mitte ehitada müüre, vaid olla rahu tegija, kes ehitab sildu armastuses, alandlikkuses ja südamest tulenevas ustavuses. Tõuseme palveks. Isa kallis, tänu sulle selle võimaluse eest siin koguneda ja sinu sõna kuulata. Olla vaikselt sinu ees ja kuulata, mida sina tahad meile rääkida. See, kui me läheme siit ära oma kodudesse, oma peredesse, oma sõpruskondadesse, oma inimeste hulka, aita meil olla rahutegija, mitte müüriehitaja. Aita meil võtta maha neid müüre, mis meid lahutavad, ja leida üksteises ühtsus. Et me võiksime alandlikult kõiki armastada. Et me võiksime ehitada sildu ja minna sinna, kuhu teised ei taha minna, andestada inimestele, kes meile ei andesta. Olla rahutegijad ja sinu valguse kandjad ükskõik, kus kohas me oleme. Kanda sinu leeki igal hetkel. Palun aita näha meil neid müüre, mis me oleme ise ehitanud oma elusse. On need eelarvamused, hirm, seda ebamugavus, kuidas on kergem hoida ennast eemale teistest erinevatest inimestest. Aita meil armastada kõiki sinu armastusega, ükskõik millisest taustast nad tulevad, ükskõik kas me arvame, nad teevad õigeid valikuid elus või mitte. Aita meil olla üks sinus. Aita meil särada sinu armastust igal hetkel, igal pool. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
Aitäh selle sõna eest, kirjutasin endale Evelini jutlusest üles sellise lause, et kõige suurem müür inimeste vahel on vaen, mitte erinev keel, suured vahemaad või midagi muud niisugust. Et kui ma mõtlen Andrase kaardile, mis me seal taga on ka, siis seal on tegelikult ju see sõnum, et ole kõigepealt sõber lihtsalt. Ole lihtsalt sõber. Ja siis võib sul avaneda võimalust alla tunnistada ka Jeesusest. Palveta ja ole sõber. Püüame seda siis teha, et ehitada sildu ja olla sõbrad. Aga eeloleva nädala peale vaadates on meil ikka meie tavapärased kogunemised esmaspäeva õhtul kell 6 meie palvetunniks. Naised kogunevad kolmapäeva hommikul 3:07 palvehommikuks ühiselt ja tuleval pühapäeval taas hommikul kell 11 on Jumala teenistus siin paigas. Kasutame ikka neid võimalusi, et olla ühes koos. Täna aga laulame veel ühe laulu selle teenistuse lõpuks. See on laul number 201 meie lauluraamatuis. Jäägu Jumala rahus üle, tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käi kõiges loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind teel. Laul number 201. Issand Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.